Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 25 ноябрь ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыда куугунтук курмандыктары түрмөгө, анда эл душманы атыккан Асанбай Иманалиевди эскеребиз.
Көргүлүктөр жерден көрөт экен. Энем болсо элдер менен катыша албай калат экен. Эл Асанбай элдин душманы болду деп катышпай калат экен. Ошо энем да ошол убакта кыйынчылыкты көргөн убакыт болуп атат.
Ошондой эле Тажикстандын Сокт облустук наркология борборунда иштеген дарыгер Жамшет Усмонов менен маек бар.
Тажикстанда жүргөн кезинде Кыргызстан жөнүндө, Бишкек жөнүндө такыр жакшы мүнөздөмө уккан эмесмин. Ким менен сүйлөшсөм эле Бишкекке барсаң этият бол, капчык уурдагандар көп, көчө толоо бейбаштар сабап кетишет дешкен.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Египетте жүздөгөн кишинин өмүрүн алган чабуулдан улам өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Мамлекет башчы Абделфаттах Аль-Сиси чабуулдан кийин чукул коопсуздук жыйынын өткөрүп, ушундай чечим кабыл алынган. Биз сүрөй учурган катаал жана коркоктук чабуулдан кийин аза күтүү жарыялайбыз. Алар өз аракети менен биздин эркибизди майтарып, күчтөн кетирүүгө аракет кылышты. Бул террордук чабуул бизди күчтүү кылат, күрөшүүгө дем кошот, деди Сиси. 24 ноябрда Египеттин түндүгүндө жайгашкан Синай аймагындагы Эл-Ариш шаарчасында мечитке кол салууда набат болгондордун саны кеминде 235 адамга жетти. 100 ашуун адам жараат алды. Маалыматка караганда бомба жана мылтыктар менен куралданган адамдар 4 унаада мечитке келишкен. Алар бомба жардырып, андан соң мечиттеги жума намазга чогулгандарга ок атышкан. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Египет армиясы 200 ашуун адамдын өмүрүн кыйган чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүздү. Рейд учурунда Эр-Рисан кыштагында 30 көп согушкер жок кылынганын Sky News Arabia агенттиги расмий маалыматтарга таянып билдирди. Мурдараак жоочулардын турумдарына, автоунааларына абадан сокку урулган болчу. Лондон полициясы 24 ноябрь күнү атышуу тууралуу кабардан соң метронун бир канча станциясынан элди эвакуациялады. Дүрбөлөңгө түшкөн адамдардын тыгынында 9 киши жабыркаганы кабарланды. Окуя дүкөндөрдөгү арзандатуулар болчу кара жума жарыяланган күнү коомдук транспортта жана соода түйүндөрү адамдарга толо учурда болду. Бирок атышуу жана кимдир бирөө жабыркаган тууралуу маалымат такталган жок. Полициянын кабарына ылайык, окуя Оксфорд Серкус станциясында белгисиз 2 киши чырдашкандан улам күчөп кеткен. Алардын сүрөтү жарыяланып изделүүдө. Лондондо соңку кездери террорчулар чабуулунан улам коопсуздук коркунучунун деңгээли жогору деп белгиленген. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү 2018-2040 жылдар аралыгында өнүктүрүү стратегиясын жазга чейин иштеп чыгып бүтүрүү керектигин эскертти. Бул тууралуу кечээ инаугурациядан соң президенттик аппаратта өткөргөн биринчи кеңешмеде билдирип, стратегия боюнча пландар 2018 жылдын 15 февралына чейин иштелип чыгыш керектигин белгиледи. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, Жээнбеков коррупция менен күрөштүн негизги багыттарын аныктоо боюнча коопсуздук кеңешинин отурумун өткөрүүгө тапшырма берди. Өлкөнү 2040 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы тууралуу экс-президент Алмазбек Атамбаев быйыл жыл башында айткан болчу. Экс-президент Роза Отунбаева кыргыз өкмөтүндөгү аткаминерлердин Кыргызстандын демократия аралчасы катары таанылуусунда эч кандай эмгеги жоктугун билдирди. Мындай пикирин Азаттык радиосуна курган маегинде айтты.
Мына премьер болуп атат, вице-премьер болуп атат, анан кийин биринчи вице-премьер болуп атат. Булардын кенедей тейшеси жок ушундай демократиялык аралча деген сөзгө. Мунун баарын талыкпас жанагы укук коргоочулар, журналисттер ушулардын эмгеги менен жарылган бул түшүнүк да.
Отунбаева жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун да демократияга салымы аз экенин, Кыргызстанга дүйнөлүк аренада ким кандай баа берери, мындан ары анын кадамдарынан көз каранды болорун белгиледи. Айта кетсем, Роза Отунбаева 24 ноябрда жаңы кызматка киришкен Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземине чакырылбады. Бул боюнча Отунбаева Азаттыкка комментарий берип, азыркы бийлик санаалаштарын камакка тыгып жаткан учурда Жээнбековдун инаугурациясына чакырса да бармак эместигин айтты. Роза Отунбаева менен уюштурулган видео маекти биздин сайттан көрсөңүз болот. Дареги Азаттык Чекит.org. Европа биримдигинин жетекчилиги Орусияны пропагандалаган, бурмаланган маалыматтарга каршы чара көрүүгө жыл сайын 3 миллион евродон ашуун акча бөлө турган болду. Каражат маалымат согушуна каршы күрөшкөн East Streetcom Task Force тобуна 2018 жылдан тарта берилет. Аталган топ 2015 жылы түзүлгөн. Топ апта сайын бурмаланган маалыматтардын баяндамасын жарыялайт. Кийинки жылдан баштап топтун ишмердиги кеңейтилмекчи. Европа биримдигинин демөөрчүлүгү менен жаңы телеканал ачуу да пландалууда. Батыш Украинадагы жаңжалдан улам Орусияны маалыматтык согуш боюнча айыптайт. Кремль соңку жылдары Москванын саясатын жайылткан медиаларга миллиарддаган акча бөлүп келүүдө. Кыргызстанда эртең 26 ноябрдан тарта аба ырайы өзгөрөт. Синоптиктердин маалыматына ылайык, жамгыр жаап, карга айланат, жолдорго муз тоңот, толуу аймактарда кар күрткүсү болушу мүмкүн.
Рахмат Санжар, кесиптешим Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Асанбай Иманалиев 1938 жылы камакка алынып, кийинки жылы боштондукка чыгарылган. А бирок ал боштондук түрмөдөгү адамчыдагы кыйноолордон улам ден соолугунан ажырап боштондукта жүргөндө. Бирок да социализмге болгон ишенимин жок кылган эмес. Асанбай Иманалиев улуу ата мекендик уруш башталганда өз каалоосу менен кан майданга аттанып, 36 жашында согушта курман болгон. Совет бийлигине чын дили менен берилген, системанын ишеничине да, куугунтугуна да кабылган, анын ысык суугуна кайыл болгон Асанбай Иманалиевдин өмүр жолу тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп, Азаттыктын студиясына анын уулу Абдыкапар Асанбаевди чакырган элек маекти Бекташ Шамшиев уюштурду.
Абдыкадыр агай, биздин студияга кош келдиңиз. Асанбай Иманалиев ата тууралуу айтып берем деп атасыз. Асанбай Иманалиев атанын кантип репрессияга туш келип калганы, эмчен эл душманы болуп калганы, ага чейинки кылган иштери кайсы, кай жерден билим алган, кандай жерлерде иштеген, ушулар жөнүндө айтып берсеңиз алгач.
Атам Иманалиев Асанбай 1907 жылы Шалба айылында, Жетөгүз районунда кедей дыйкандын үйлөсүндө төрөлгөн. Атам 7 жашында энеси каза болуп, өгөй энесинин колунда тарбия алып калат. 14 жашка чейин атам колхозда иштеп, учётчик болуп, талаада иштеп жүргөн экен. Анан 14-кө чыккандан кийин анан мектепке барып, ошо орто билим алат экен. Колхозда учётчик болуп, конторада иштейт. Анан жакшы иштеп жүргөнүн байкап калып, анан 1928 жылы партияга алынат экен. 28 жылдардан баштап партияга алып, анан ошо жерде айылдык ячейканы башчы болот экен да. Ошо жерде жакшы иштеп, анан кийин 28 жылы атам калбы энеме үйлөнөт. Үйлөнүп туруп, анан экөө 28-29-30 жылдарда Талас районунда мугалим болуп иштеп, ошо жерде 3 жылга жакын. Анан кийин Чүй районуна келип туруп, Аламедин районго участковый милиция болот. Андан кийин Ананевага опер уполномоченный болуп которулат экен. Ошо 33-34 жылдарда болуп атат. Анан 34 жылдарда атам ошо Ананевада уголовный розыск иштегенде байкап калып, жакшы тың иштеген жаш милиция экен деп туруп, анан Ленинградка 1.5 жылдык окууга жиберет. Школа рабочей крестьянской милиции деген окууга 1.5 жыл окуп, ошол окууну ийгиликтүү бүтөт экен да 35 жылдардан. 38 жылга чейин 2.5 жыл түп райондо начальник НКВД болуп иштейт. Абдан мындай берилип иштеп, эл арасында, НКВД арасында, милиция арасында татыктуу иштеген жаш милиционер болуп калат да. Иштеп, анан баягы 37 жылы, 38 жылы өзүңүз билесиз кыйын жылдар болгон. Совет доорунда иштеген билимдүү кишилер камалып, алардын арасында көбү атылып кетти. Мына ата бийитке көбү коюлган. Аны биз эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Ошол окуялардан кийин атам апрель 38 жылы анан кийин эл душманы деп түрмөгө камалат.
Жа түптө иштеп жүргөндө, э?
Түптө начальник милиция болуп иштеп атканда, начальник НКВД. Ошондо апрель ай 38 жылы түрмөгө камалат. Ошо одиночный камерага отурат 11 ай. Эмнени гана көргөн жок. Кагазды кол кой деген дерден такыр кол койбойт экен. Ошо көргүлүктө ошо жерден көрөт экен. Энем болсо элдер менен катыша албай калат экен. Эл Асанбай элдин душманы болду деп катышпай калат экен. Ошо энем да ошол убакта кыйынчылыкты көргөн убакыт болуп атат. Там ошо апрель 39 жылы түрмөдөн чыкты 11 айдан кийин. Мен болсо 38 жылы августта төрөлдүм. Анан ошо атам айылга келип туруп, анан кийин айылда бир аксакалды кезигип сурайт экен Күрмөнтүдөн. Ушу Иманалиева калбыны билесизби деп сурайт экен учурашып. Ооба, билем, бар экен, күйөөгө чыкпаптырбы деп айтса, ал айтыптыр аксакал. Жок, чыккан жок, сен уулду болдуң, сени күтүп атат деп тиги карыя атамды куттуктап коет. Атам ошо боюнча сүйүнгөн боюнча милиция органга, милицияга келип туруп, анан ошо жерде өзүнүн илгичин анан тапанчасын алып калышкан экен, ошону алып анан үйгө келет. Ошо бул апрель болуп атат. А майда уже атам ВАГовго секретарскага кат жазат экен суранычы. Мен ушу милиция болуп иштегем, 6 жыл окууну бүткөм, оперуполномоченный милициянын оруну бар экен түптө, ошого мени жибергениңерди суранам дептир. 2 жумадан кийин кат келбей, кайра атам кат жазгандан кийин анан ошо ВАГовдун каты менен вы направлены зам зава делом Тюбского райкома партии дейт. Ошондуктан мен ойлойм, толук партияга кайра реабилитация өттү, сындан өттү, анан партияда иштеп, анан партияда атам тез эле замзаводелден заводел болду, анан үчүнчү секретарь болду, анан экинчи секретарь болду, экинчи секретарь секретарь по кадрам деп коет экен. Ошо менен иштеп, анан кийин согуш башталганда атам медицинский заключениеси бар экен, бир жак буту ишкерип калган экен баягы түрмөдө отурганда. Ага карабастан өз ыктыяр менен заявление жазып туруп, декабрь 41-жылы жылы согушка кетет. Согушка кеткенде атам ошо Ивановкада, анан кийинирээк Токмокто 107-чи кавалерийский дивизия уюшулат экен. Ошо 107-чи кавалерийский дивизиянын командири Чотпаев деген киши болгон экен. Ал Чотпаев ошол убакта тоңдо биринчи секретарь райком болуп иштеген киши экен. Анан ошонун карамагында атам ошо политрук, ошо политический иштерди ошо 107-чи кавалерийский дивизиядан өтөт экен. Алар даярдык өткөндөн кийин анан 107-чи кавалерийский дивизияны анан эшелон менен Москвага жөнөтөт экен. Москвага жакындап калганда Муров шаарында поезди немис самолеттер бомба таштап туруп токтотуп салат, анан ошо кавалерийский дивизия чачылып расформированный болуп кетет. Анан ошо атам 13 офицерлердин арасында тандалып туруп политическая школа имени Ленина 3 айлык ошо мектепке жиберилет. Ошондон билим алып туруп анан энеме кат жазат, мына окууну бүттүм, буйруса мени СКОЛ обкомпартияга жиберип атат деп кат келет. Анан кийин бир жумадан кийин кайра кат келет. Мен өз ыктыяр менен кайра согушка Сталинград битва жака кеттим деп келет. Ошо менен анан атам февраль, январь 43-жылы акыркы каты келет. Ошо биз Дон тааласында согушта немистерди талкалап атабыз. Кудай буйруса биз жеңебиз, жеңиш бизде болот деп ошо акыркы каты бар экен. Андан кийин атам согушта ранен болуп госпиталга араба менен алып бараткан офицерлердин арасында немистер ошо арабаны пленге алып калат экен. Анан атам немистердин пленине түшүп калат. Офицер экенин билишет, анан ошо кыргыз орус биздин советтик офицерлерди Украинада Шепетовка деген концентрационный лагерь бар экен, ошо жерде жалаң гана офицерлерди кармачу экен. Ошо жака анан кийин түрмөгө камалып калат. Ошо жерден атам Шепетовкада жакта Женя Шикута, Ворончук деген подполеде иштеген комсомолдор менен тил табышып, анан ошолор атам менен 15 киши ошо түрмөдөн качат. Жерди казып туруп анан качышат. Качып туруп анан кийин Украина талаасына түшөт. Днепрден өтө албай, Днепрден өтүп кетсе анда Кызыл армияга кошулуп калат эле да. Ал жерден өтпөй калып анан кийин ошо Украинанын талаасында калып калат. Ошо жерде анан кийин бир подпольный партийный организацияга кабыл алат. Анан атам ошо жерде бакка байлап коюп, атабыз деген убакта айтыптыр. Баарыбыз биз, жеңиш бизде. Биз баарыбыз жеңебиз дегенден кийин бир жактакылар бошоткула, булар биздин эл экен деп бошотот да анан кийин ошо менен ошол партиялык уюмуна атам комиссар болуп иштеп калат. Анан ошо жерде комиссар болуп иштеп, көп лагерден, түрмөдөн орус кыздарды бошотушат, поезддар жарышат, мындай диверсия жасап жүрүшөт да. Анан ошентип атып анан атам ошо жерде комиссар болуп, анан отрядта Калугин мурда, андан кийин Гусев, анан кийин Езекян деген ошо үч жашап калган капитандардын арасында атам ошолор менен чогуш деп, алар отрядтын командири болду, атам комиссар болуп ошолор менен иштеп калды. Подпольный организациялардын ичинде где-то бир 20 ашык жаш балдар, ошо пленден качкан балдар менен баары тең курман болот. Анан ошолордун үй бүлөлөрү менен мен кийин таанышып билип жол таап кетем.
Абдыкадыр агай, жана сиз айтып атасыз Асанбай атанын баскан жолу, жасаган иштери, партиялык коопсуздук кызматындагы жумушу, андан кийин түрмө, түрмөдөн жанагындай ден соолугунан ажырап чыкса дагы барып туруп анан ушу совет бийлиги үчүн деп туруп жанагы кан майданга катышып атат. Мына ушул кыргыздын эң мыкты аймактарын, мыктыларын кыргыз эмес бүт эле эстерде коммунизмге берилген мыктыларды сталиндик репрессияда жок кылышты. Мунун себеби эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
Бул суроо өтө татаал, буга оңой менен да жооп табыш кыйын. Бирок ошо 37-39-жылдарда жалаң гана биздин Кыргызстан эмес союз боюнча эң передовой интеллигенция коммунисттерди камалып түрмөгө отургузуп ушундай болгон окуя да, биз анын себебин азыр түшүндүрүп айтып бергенге кыйыныраак болуп атат. Бирок ошолордун арасында атамда ошо 38-жылдарда эл душман катарында НКВДнын начальник болгон үчүн анан камакка түшүп атат. Ошо 11 айын ичинде одиночный камерага туруп күндө допрос жасайт, күндө кыйнайт, буту колун тепкилешет, оозу мурдун талкалашат, сыздап отурат. Ошо сыздап отурган анан бир жак буту ичкерип калат экен да. Атам эч кагазга макулдугун жазбай, мен чын иштедим, мен элдин душманы болгон жокмун деген ой менен каттарга кол коюлат экен. Анан Кудай буйруп, анан ошо апрель 38-жылы камалды, март 39-жылы түрмөдөн чыкты. Ошо чыккандан кийин анан партиялык ишине келет.
Репрессияга туш келген кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муунунун көпчүлүгүнүн өмүр баянында кедей дыйкан деген менен башында көпчүлүгү мындай манаптын, бийдин, колунда бар кишилердин тукумдары болгон экен да. Анткени алар ошо революцияга чейин эле билим алууга мүмкүнчүлүк алышкан экен. Сиздин атаңызда, сиздин чоң атларыңызда андай белги жокпу?
Жок, бизде белги жок. Кыргызда жети атаны тең билиш керек дегендей, мен ошо жети атам тең кедей дыйкан эле болушкан экен. Бирөөдө болуш, бирөөдө бай болгон жок экен. Ошондуктан мен ойлойм, атам өз ыктыяры менен, өз пейили менен билим алайын, совет кызматына иштеп берейин деген ой менен түз жүргөн көп биздин кыргыз азаматтарынын арасында деп ойлойм.
Асанбай ата согуш маалында калып калганга мүмкүнчүлүгү болгон экен, согушка барбай. Бирок ага болбостон барып, бул киши коммунизмге абдан берилгендигинен ушундай иштер жасап атат да. Анан эми сиздер, ошо Асанбай атанын калган балдары, сиздердин жашоо турмушуңар кандай болду?
Биз эми атам түрмөдө отурганда энем көп эле, жана айтпадым, көп эле кыйынчылык көрдү. Эл душмандын раялы кенсигер деп көпкө чейин кысым жүрүп атты. А бирок атам түрмөдөн чыккандан кийин өз партийный жумушуна келгенде эл түшүнүп, а бул кишиде күнөө жок экен деп ойлошот. Мына атам 43-жылы август айында Украинада курман болуп атат. 36 жашында энем атам менен мугалим болуп иштеп, анан райком партияда зам зав отделы болуп иштейт. Анан кийинки учурларда кайрадан мугалим болуп иштейт. Акыркы жылга чейин энем ошо мугалим болуп, көп жыл мугалим болуп иштеп, 1-2 орден медаль татыктуу болот. 3 балага, мен байкем Абдырасул, атам согушка кеткенде 8 жашта болчу, мен 3 жашта болчум, карындашым 1 жашта болчу. Ошондуктан мен, карындашым Зоя атамды билбей калдык. А байкем 8 жашында анын эсинде бар экен. Энем эчтекесин аябай, турмушка чыкпай бизге билим берет. Ошо көп жыл издеп 87-жылы ошо кабар алгандан кийин, анан 88-жылы анан кийин мен Белый Церковка бардым. Белый Церковь Киевтен 83 километр экен. Ошо жерде краеведческий музей бар экен. Краеведческий музейге мен атам жөнүндө жана атам менен чогуу согушкан кишилердин данныйларын баарын чогултуп, сүрөттөрүн тактап, ошолордун баарын тактап даярдап койгом да, бир жылдан кийин анан ошо музейге ошо альбомду алып барсам абдан таң калышты. Анан абдан жылуу тосуп, атам анан жанкы атамдын достору курман болгон жерде ошо братский могила экен, ошо жерге алып барып, ошо жерден гүл коюп, топурак алып, аны мен үйгө келип, анан ошонун баарын энемдерге анан туугандарга айтып бергем. Анан 1-2 жылдан кийин энем Байкемөккө барып, мүрзесине барып, ошо жерден Куран окутуп, топурак алып келип, алар да ошо жерге барып келишти.
Рахмат Абдыкадыр агай. Кадырлуу армандар, сиздер 38-жылы репрессияга кабылган Асанбай Иманалиев тууралуу анын баласы Абдыкадыр Асанбаевдин маегин уктуңуздар. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президенттик аппараттын протокол секторун жетекчиси Мар Топоев мамлекет башчынын төш белгисине байланыштуу талкууланып жаткан сүрөткө түшүндүрмө берди. Египет армиясы 200-дөн ашуун адамдын өмүрүн кыйган чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүздү. Грузиянын Батуми шаарындагы Леогран деп аталган 5 жылдыздуу коно үйүндө чыккан өрт 11 өмүрдү жалмады. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Орунбай Жээнбековдун инаугурациясына барууну өзүнө ылайык көрбөгөнүн айтты. Урматтуу арман, биздин эфирден жаңырып жаткан бардык макала плюс данисте биз жана дүйнө каректе Евразия аттуу ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлордун баардыгын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо азаттык деген каналга жазылыңыз. Баса бүгүн экс президент Роза Отунбаева кечээки Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына эмнеге барбай калганын, ошондой эле мындан аркы жаңы шайлангган президенттин саясаты кандай болоруна өзүнүн пикирлерин билдирген атайын эксклюзивдүү маек курду. Ал маекти дагы дал ушул азаттык деген ютубтагы каналдан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын Согди облустук наркология борборунда иштеген дарыгер Жамшит Усмонов ноябрдын башында Бишкекке келди. Ал буга чейин Кыргызстандын баш калаасын бейбаштардын шаары деп жүргөнүн, шаардан алган таасирлери тууралуу азаттык радиосунан маек курду. Аны Санжар Эралиев кепке тарткан.
Жамшит, Бишкек баш Жамшит, Бишкекке куш келдиңиз. Алгач Кыргызстандын баш калаасынан алган таасирлериңиз тууралуу сурайын. Шаардын эмнеси жагып, эмнеси көңүлүңүзгө толгон жок?
Бишкек башмо.
Бишкекке алгач 3 жыл мурда келгем. Андан бери жыл сайын каттайм. Албетте, саякаттап эмес, эл аралык жыйындарга катышуу үчүн келем. Мага ушундай мүмкүнчүлүктү берген үчүн Кыргызстандагы өнөктөштөр тармагы уюмуна ыраазычылык билдирип кетейин. Бишкекке сапарым эмнегедир дайыма күз мезгилине туш келет. 2015 жылы алгач келгенимде шаар көзүмө аябай кири көрүнгөн. Көчөдө көп таштанды жатканына күбө болгом. Албетте, калаанын бүт жерин кезип чыккан эмесмин. Өзүм жашаган меймаркананын айланасында абал ошондой болчу. Азыр такыр башка, заманбап шаар экен. Бишкекти жакшы көрүп калдым. 2015 жылы аябай зеригиштүү сезилген. Балким отелден алыска чыкпаганыма болсо керек. Эмне үчүн мейманканадан алыска барбаганымдын да себеби бар. Тажикстанда жүргөн кезимде Кыргызстан жөнүндө, Бишкек жөнүндө такыр жакшы мүнөздөмө уккан эмесмин. Ким менен сүйлөшсөм эле Бишкекке барсаң, этият бол, капчык уурдагандар көп. Көчү толоо бейбаштар сабап кетишет дешкен. Өзүм дагы мурда жаңылыктардан угуп, көрүп жүргөн эмесминби? Кыргыздар эки жолу революция кылып, президенттерин айдап салышкан, депутаттарды, бийлик башындагы кишилерди, ал эмес президентиңерди сындап соц тармактарда жаза бересиңер го. Ушундан улам кыргыз элинен чынында эле чоочуп турчу элем. Коркпой эле падышасын сындашат деп такыр түшүнчү эмесмин. Быйыл Бишкекти айланып чыктым. Заманбап имараттар, соода борборлору көп экен, курулуш көп. Чынын айтсам суктандым. Биз жакта Бишкектегидей соода борборлору жок кесе, мурдагы жылдарга караганда бул ирет көңүлдүү жүрдүм.
Боле намарок завклуроо болду менге.
Бишкекте сиз мурда укканыңыздай бейбаштарга жолугуп калбадыңызбы Бишкекте?
Бирок ким тамандан?
Жок, бейбаштарды кезиктирбедим, бирок кемчиликтерди да көрдүм. Имараттардын дубалдарында ар кандай жазуулар бар экен. Вандализм сыяктуу. Силерде көчмөндөр оюндары өтөт эмеспи? Шаардын чоң ортосунда ошол оюндун кезектегиси качан башталарын аныктап турган атайын саат орнотулганын интернеттен окугам. Көрөйүн деп Алатоо аянтына барсам, иштебей туруптур, сыныпта калыптыр. Баса, мен бир жакшы нерсени байкадым. Көчөдө жеке нотариустар көп экен. Каякка барсам, нотариус деген жазууларды көрдүм. Бизде андай жок. Бир райондо бир нотариус иштейт. Ишибизди бүтүрүш үчүн нотариуста сааттап кезек күтөбүз. Бир документке 2 күн аралыгында мөөр бастырган учурлар болот.
На битте районга битте нотариус бесе, очрат.
Азыр сиз менге Бишкектеги Бишкек ушунчалык сизди суктандырганы чынында мага таң калыштуу болуп турат. Анткени кемчиликтери толтура экени байма-бай сот тармактарда айтылат. Мисалы мен унаатыгындарын жана эрежеге баш ийбей жүргөн кичи автобустарды көп жазам.
Мен Бишкекте көбүнчө жөө бастым. Эки жолу троллейбуска чыктым. Ооба, сиз айткан кичи автобустар көйгөйү бар экен. Чоң жолдо бири-бири менен жарышкандай айдап баратканын көрдүм. Башка унааларга тоскоолдук жаратып, каалаган жерине токтоп алгандары болот экен. Шаардын ортосунда кумурскадай болгон кичи автобустар калаанын көркүн бузуп турат. Троллейбус менен автобуска чыга турган кишилерди талашып эле ошол маршруттук кичи автобустар салып качып кетип жаткандай сезилди. Мен сизди капа болот деп муну айтпайын дедим эле. Өзүңүз сурап калдыңыз. Айттым. Биздин Борбор калаабыз Дүйшөмбү шаарында мындай эмес. Шаардын борборунан кичи автобустардын баарын алып салган. Троллейбус жана автобустар байма-бай каттап турат. Кичи автобустар шаардын четиндеги конуштарга гана жүрөт. Балким ошол себептен бе силер сыяктуу унаа тыгындары болбойт.
А бизде Дүйшөмбүдө ондой эмес.
Плюс Кыргызстан менен Тажикстан чеги. Кыргызстан менен Тажикстан чектеш эмеспи? Чек арага жакын жашагандар арасында жаңжалдар катталып турат. Эки элдин ынтымагын чыңдоо жаатында сизде кандайдыр бир пикирлер барбы?
Достук. Достарым бар, даже наркология.
Кыргызстанда досторум көбөйүп жатат. Ал эле эмес, кыргыз шакиртим да бар. Аскар Камалов аттуу жигит былтыр Хоженкке барып, наркологияда иштөө жаатында мен эмгектенген жерде 1 жыл тажрыйба алмашып келди. Жакында Орусияга кетти. Достукту чыңдоо жаатында өкмөт башындагылар ойлонушу керек. Элдин баары ынтымакты, тынчтыкты каалайт. Аны бекемдөө үчүн калктар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү чоңдордун милдети. Мен сизден динге байланыштуу суроо күтүп жатам, бирок бербедиңиз. Өзүм эле кошуп кетейин. Бишкекте жүрүп дин эркиндигин Тажикстан менен салыштырдым. Анткени көчөдө шариат кийиминде жүргөн аял эркектерди көп көрдүм. Бизде андай кийимди кийиш үчүн уруксат кагазың болушу керек. Муфтияттан аларга хижап же башка диний кийимдерди кийгенге уруксат берген күбөлүк алышы керек. Узун сакалы бар кишилер дээрлик жок бизде. Эмнегедир өзүбүз жактагы эреже мага туура чечимдей сезилди. Бирок дин назик тема. Ушул жерде пикиримди токтотконум жакшы.
Милли таамлар. Маегибиз башталардан мурда Кыргызстандагы улуттук тамак аштар сизди таң калтырганын айттыңыз эле.
Естественно, хамма давлаты өзүнүн.
Албетте, бул боюнча сүйлөбөсөм болбойт. Ар бир улуттун өзүнүн улуттук тамак ашы бар эмеспи? Силерде камыр тамактар улуттук болуп саналат экен. Бирок адамдар арасында семиз кишилерди дээрлик жолуктурбадым. Медицина көз карашы менен алганда деле камыр жеген адам семириши керек. Бирок силер семирбейт экенсиңер. Ушуга таң калдым. Семирип кетүүнүн алдын алуунун бирикмасын колдонсоңор керек деп ойлоп калдым.
Лекин маанчу уланы жана брон нумалары болсо керек, силаны семирттирмейди.
Забон, забони кыргыз тилиндеги анча-мынча сөздөрдү да үйрөнө алдыңызбы?
Жок. Муну эми биз
жок, кайерге барсаң, ким менен сүйлөшсөң орусча жооп беришет. Же мен жалаң орус тилдүүлөргө туш келдимби билбейм. Тамактанган жайларда тейлегендер да, дүкөндөгү сатуучулар да дароо орусча сүйлөй башташат экен. Ошондуктан Кыргызстанга Европадан же башка жерден келген туристтер кыргызча эмес, орусча үйрөнүп келсе жакшы экен.
Европадан кийинки
Жамшет Барои сухбатова жүдө анда. Жамшет, убакыт бөлүп бизге келип ой бөлүшкөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат.
Сизге да рахмат. Достук маегиңизге чакырганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем.
Сухбати достугуна даватнаму деп.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу арман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 25-ноябрдагы кечки уктурулары аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы ишемби 25-ноябрдагы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: бийлик мамлекеттик каражатты максатсыз каржап жатабы?
Бул чыгашалардын баардыгы, мына эртең инаугурацияга кетире турган 8-9 миллионго жакын акча бийликке аброй алып келген жок. Максатсыз элдин акчасын колдонуп жаткан дагы бир жол белгилеп жатат.
Ошондой эле чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларга Санжар Эралиев токтолот.
Саламатсызбы? Египет армиясы 200 ашуун адамдын өмүрүн кыйган чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүздү. Рейд учурунда Эр-Сан кыштагында 30 ашуун согушкер жок кылынганын Sky News Arabia агенттиги расмий маалыматтарга таянып билдирди. Мурдараак жоочулардын турумдарына автоунааларына абадан сокурулган болчу. 24-ноябрда Египеттин түндүгүндө жайгашкан Синай аймагындагы шаарчалардын бириндеги мечитке кол салуудан наут болгондордун саны кеминде 235 адамга жетти. 100 ашуун адам жараат алды. Маалыматка караганда бомба жана мылтыктар менен куралданган адамдар 4 унаада мечитке келишкен. Алар бомба жардырып, андан соң мечиттеги жума намазга чогулгандарга ок атышкан. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Грузиянын Батуми шаарындагы Лео Грант деп аталган 5 жылдыздуу конок үйүнө чыккан өрт 11 өмүрдү жалмады. Куткаруучулар жана полиция кызматкерлери отелден 100 ашуун адамды алып чыгышты. Курман болгондор арасында Ирандын жарандарлардын ичинде Түркия жана Израилдин жарандары бар экени айтылууда. Кырсык 24-ноябрда болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча өрт конок үйүндө жайгашкан спа салондогу электр линиясынан чыккан. Грузиянын ички иштер министрлиги мейманканада өрткө каршы чаралар сакталбаганын билдирди. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына барууну өзүнө ылайык көрбөгөнүн айтты. Ал мурдагы бийликке каршы турган санаалаштары азыр темир тор артында отурганын, мындай учурда Жээнбековдун ант берүү аземине барганы туура эмес болуп калаарын белгиледи.
Атамбаев болобу же Жээнбеков болобу, бизди мына дал устан басып өтүп мына бүгүнкү бийликке келген адамдар. Бирок ошо жерге мен барганымда мен өзүмдү абдандай ыңгайсыз сезет элем. Мен кайсы арма ошо жака барып ошо жерде жырга отурат элем,
деди Роза Отунбаева Азаттык радиосуна курган маегинде. Сооронбай Жээнбеков 24-ноябрда ант берип президенттик кызматка киришкен. Инаугурация Ал Арча резиденциясында өткөн. Ага 450 конок чакырылган. Президенттик аппарат чакырылган коноктордун тизмесине Отунбаева киргизилбегенин расмий билдирген. Роза Отунбаева 2010-жылы Курманбек Бакиев бийликтен кулатылгандан соң 2011-жылдын 1-декабрына чейин мамлекетти башкарган болчу. Экс президент менен видео маекти биздин сайттан көрсөңүз болот. Дерегибиз azattik.org. Президенттик аппараттын протокол секторунун жетекчиси Марту Поев мамлекет башчынын төш белгисине байланыштуу талкууланып жаткан сүрөткө түшүндүрмө берди. Анын айтымында сүрөт президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына даярдык учурунда тартылган. Топоев ант берүү аземинин алдындагы даярдыктын видеосунда өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жүктөдү. Протокол кызматкеринин мойнундагы төш белги дубликат болгонун президенттик аппараттын басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынан соң президенттик аппараттын протокол секторунун жетекчиси Марту Поев мамлекет башчыга тагыла турган төш белгини мойнуна ээлеп кимдир бирөөнү туурап жаткандай сүрөтү интернетке чыккан болчу. Бул фото социалдык тармакта талкууга түшүп, президенттин мазактуу катары сыпатталып жаткан эле. Ал тапта президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү 2018-2040 жылдар аралыгында өнүктүрүү стратегиясын жазга чейин иштеп чыгып бүтүрүү керектигин эскертти. Бул тууралуу 24-ноябрда инаугурациядан соң президенттик аппаратты өткөргөн биринчи кеңешмеде билдирип, стратегия боюнча пландар 2018-жылдын 15-февралына чейин иштелип чыгышы керектигин белгиледи. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, Жээнбеков коррупция менен күрөштүн негизги багыттарын аныктоо боюнча коопсуздук кеңешинин отурумун өткөрүүгө тапшырма берди. Өлкөнү 2040-жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясы тууралуу экс-президент Алмазбек Атамбаев быйыл жыл башында айткан болчу. Европа биримдигинин жетекчилиги Орусияны пропагандалаган бурмаланган маалыматтарга каршы чара көрүүгө жыл сайын 3 миллион евродон ашуун акча бөлө турган болду. Каражаты маалымат согушуна каршы күрөшкөн East Street Comptosk Force тобуна 2018-жылдан тартып берилет. Аталган топ 2015-жылы түзүлгөн. Топ апта сайын бурмаланган маалыматтардын баяндамасын жарыялайт. Кийинки жылдан баштап топтун ишмердиги кеңейтилмекчи. Европа биримдигинин демөөрчүлүгү менен жаңы телеканал ачуу да пландалган. Батыш Украинадагы жаңжалдан улам Орусияны маалыматтык согуш боюнча айыптайт. Кремль соңку жылдары Москванын саясатын жайылткан медиаларга миллиардтаган акча бөлүп келүүдө. Таластын Бакай Ата районунда маркум ырчы Чубак Сатаевдин айкели орнотулду. Ачылышы 24 ноябрда болду. Сатаев өзү туулуп өскөн Боотирек айылындагы маданият үйүнүн алдында тургузулган эстеликте ырчынын аккордеон кармап турган элеси чагылдырылган. Ага жергиликтүү бюджеттен 108 миң сом сарпталганын аталган айыл өкмөттүн башчысы Идрис Кермалиев Азаттык радиосуна билдирди. Кыргызстанда эртең 26 ноябрдан тарта аба ырайы өзгөрөт. Синоптиктердин маалыматына ылайык түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаптоолорго кар түшөт. Эртең менен жана күндүз өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүндө жаан-чачын болот. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде кечке жуук жамгыр карга айланат. Зымдарга жана бактарга суу кар жабышат, жолдорго муз тоңот, тоолуу аймактарда кар күрткөсү болот. Ал эми абанын табы кайсыл аймакта канча градуска жетерин кесиптешим
айтат. Рахмат Санжар. Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Абанын температурасы чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн -3-2, күндүз 5-10. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1-4, күндүз 7-12. Нарында түнкүсүн -9-14, күндүз 1-6. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Башкала Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз жамгыр жаап, кечке жакын карга айланышы мүмкүн. Түнкүсүн 0-2, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Египет армиясы чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүзүп 30дан ашуун согушкерди жок кылганы расмий кабарланды. 24 ноябрда жума намаз учурунда бери дегенде 235 адамдын өмүрүн кыйып 100дөн көп кишини жаралган чабуулга азырынча эч ким жоопкерчилик алган жок. Египетте 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. Зейнеп Мартбек кызы толугураак айтып берет.
Египетте жүздөгөн адамдардын өлүмүн алып келген жардыруудан кийин өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Мамлекет башчы Абдель Фаттах Аль-Сиси чабуулдан кийин чукул коопсуздук жыйынын өткөрүп ушундай чечим кабыл алынган. Биз бул террордук чабуулга жана террорчуларга катаал жооп кайтарабыз, деди Сиси. 24 ноябрда Египеттин түндүгүндөгү Синай аймагында мечитке кол салуудан наут болгондордун саны кеминде 235 адамга жетти. 100дөн ашуун адам жараат алган. Расмий маалыматта окуя жергиликтүү провинциянын борбору Эль-Ариш шаарынан 40 чакырым алыстыктагы Бир Аль-Абд шарчасында болгону айтылат. Associated Press маалымат агенттигинин кабарына караганда бомба жана мылтыктар менен куралданган адамдар 4 унаа менен мечитке кирип келишкен. Алар бомба жардырып, андан соң мечиттеги жума намазга чогулгандарга ок атышкан. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. АКШ президенти Дональд Трамп мечиттеги чабуулду үрөй учурган жана коркоктордун чабуулу деп сыпаттады. Ал Twitter'деги баракчасына дүйнө элинин терроризмге карата чыдамы түгөнүп баратканын, экстремисттерди жок кылуу керектигин жазды. Египет армиясы чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүздү. Рейд учурунда Эр-Рисан кыштагында 30дан көп согушкер жок кылынганын Sky News Arabia агенттиги расмий маалыматтарга таянып билдирди. Мурдараак жоочулардын турумдарына, автоунааларына абадан сокку урулган. Негизинен Египеттеги радикал уюмдар Синай жарым аралында топтолгон. Өкмөт алар менен далай жылдан бери күрөшүп келатат. Өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ жарым аралды басып алууга аракет кылып жүрөт. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор. Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктурубузду улантабыз. Башкы прокуратура 37 миллион сомго автоуна сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Бул акчага жалпысынан 46 машина сатып алуу пландалып жатат. Социалдык колдонуучулар жарандык активисттердин катуусуна кабылды. Буга чейин Акыйкатчы институту кызматтык унаалууга тендер жарыялап, кийин коомчулуктун кызуу талкуусунан кийин муктаж балдардын кызыкчылыгы үчүн машинага бөлүнө турган 1.5 миллион сомдон баш тарткан эле. Кангүл Элкеева кенен айтып берет.
Мамлекеттик сатуу алуулар департаментине жарыяланган маалыматка караганда, башкы прокуратурага кызматтык автоуна сатуу алуу 2 лотко бөлүнгөн. Биринчи бөлүгүндө 36 750 000 сомдун 16 миллиону колдонулуп, ага 25 машина сатуу алуу пландалган. Экинчи лотто 21 миллион сомго 21 унаа сатуу алынары белгиленген. Сынакка катыша ала турган машиналардын техникалык параметрлерине караганда, башкы прокуратура сатып алгысы келген машиналарга Hyundai Accent жана Hyundai Solaris үлгүсүндөгү унаалар туура келерин жергиликтүү маалымат каражаттар жазды. Кыргызстандын базарында бул унаалар жылына карап 20 000 долларга чейин бааланат. Жарандык активисттер өлкөнүн жыртык тешигин бүтөй турган бир катар көйгөйлөр турганда мындай тендерди жарыялоо туура эмес дешет. Бул элден түшкөн салыкты максатсыз пайдаланууга барабар деген Эркин Эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков сынактан баш тартуу талабы менен чыгыш шаарын азаттыкка белгиледи.
Биз акыркы жылдары жалаң күч органдарына бийлик тарабынан колдоо көргөзүлүп жатканы ачык көрүп жатабыз. Ич иштер органдарына реформа жүргүзөбүз деп жүздөгөн автоунааларды алып берип, жана башка эмеректерди алып берди. Мына эми ошол эле прокуратуранын жаңы имаратына 2010 кийин ОЭБГде көп акча кетирилип, жаңы имарат салып беришкен. Бул чыгашалардын баардыгы, мына эртең инаугурацияга кетире турган 8-9 миллионго жакын акча бийликке аброй алып келген жок. Максатсыз элдин акчасын колдонуп жаткан дагы бир жолу белгилеп жатат. Мына былтыр ошол генералдык прокуратурада иштеген прокурорлордун атайын журналисттик иликтөө жүргүзгөн, кандай машиналарда жүрөрүн баардыгыбыз билебиз. Баардыгы эң кымбат жол тандабастарда жүрүшөт.
Буга чейин башкы прокуратура тендер тууралуу түшүндүрмө берип, бардык мыйзамдар сакталганын айткан. Көзөмөл органдын басма сөз катчысы Алмамбет Абдыраманов прокуратура органдарынын машиналары 2006-жылдан бери жаңыртылбаганын белгиледи.
Акыркы жолу прокуратура органдарына 2006-жылы машина алынган депчи. А бул бир эле башкы прокуратурага алынбайт, бул деген общий орган прокуратура.
Тендерде канчалык мыйзам бузуу катталган, сынак керек учурда жарыяландыбы жокпу, аны тиешелүү органдар эсептеп чыгарын Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев белгилеп жатат.
Прокуратура керектүү орган да бар, че прокуратура кандай, биз жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү? Үлкен прокуратура, бирок прокуратура негизи орган, мамлекетте көзөмөл орган катары туруш керек, иштеш керек. Канчалык даражада бүгүн керектүү, мен айта албайм аны.
Буга чейин Акыйкатчы институту кызматтык унаа сатып алуу үчүн 1 577 000 сомдук тендер жарыялап, коомчулуктун катуу сынынан кийин андан баш тарткан. Башкы укук коргоочу Кубат Оторбаев бул каражатты муктаж балдардын жатак үйлөрүнөн кем карчын толуктоого которуу өтүн үчүн каржы министри Адылбек Касымалиевке жолдогон. Акыйкатчы институтунун басма сөз катчысы Абсамат Талантбек уулунун айтымында, жалпысынан бул мекемеге таандык 11 машина бар.
Ошо жалпы 11 машина бар экен, 7 машина областтарда экен, ар бир областта бир бирден. Анан центральный аппаратка 4 машина карайт экен да. Эң эскиси 91-жылкы, анан эң жаңы деген 2007-жылкы экен. 2007-жылкы машиналардын состояниясы өтө начар экен да.
Социалдык тармактын активдүү колдонуучулары мындан көрө мамлекетти тез жардам машинасын алып берүү сунуштарын айтышкан. Тез жардам кызматынын башкы дарыгери Искендер Саяхметовдун айтымында, учурда Бишкектин калкын эсепке алганда 120 ашуун машина керек болсо, учурда 38 гана унаа иштейт.
Бизде азыр штат боюнча 39 круглосуточный бригада иштеш керек. Фактически 38 бригада, 38-37 бригада иштеп атат. Негизи расчет боюнча биздин шаарга 124 бригада иштеш керек. Фрунзе шаарында 540 000 населенияга 54 бригада скорой помощи иштечи. Азыр биздин шаарда ФОМСтун данный боюнча 1 224 000 приписанное население бар.
Буга биринчиден кадр жетишсиздиги, экинчиден каражат тартыштыгы себеп дейт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 25-ноябрдагы кечки эфири. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Египеттин армиясы 200 ашуун адамдын өмүрүн кыйган чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүздү. Грузиянын Батуми шаарындагы Леогрант деп аталган 5 жылдыздуу конок үйүндө чыккан өрт 11 өмүрдү жалмады. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына барууну өзүнө ылайык көрбөгөнүн айтты. Европа биримдигинин жетекчилиги Орусияны пропагандалаган, бурмалаган маалыматтарга каршы чара көрүүгө жыл сайын 3,3 миллион евро бөлө турган болду. Эми эфирибизди Борбор Айза апта ичинде түрмөгө улайт, аны Али Токтокунов сунуштайт.
Учурдагы кыргыз казак бийлигинин мамилеси сууп турган мезгилде казакстандагылар биздеги бийлик алмашуу процессине тыкыр байкоо салууда. Азаттыктын казак кызматы айрым талдоочу саясатчыларына жаңы президент Сооронбай Жээнбековдон эмнени күтөсүз деп суроо узатты. Адеп микрофон сунулган Улут тагдыры кыймылынын төрагасы Дос Көшүмдүн ою бул.
Атамбаевдин саясатын ары карап жалгастырат майдананы анда. Биринчи сапары Ресейге болгондон кийин барып белгили Ресей менен жакындыгын онон сайын айтат деп ойлойм. Бабанов менен экөө чыккан убакыттарда таласканда менин көңүлүм ошо жагынан жок да. Өзүнүн жанагы билимдүүлүгү, башкасы жагынан жанагы талас кезиндеги айткан пикирлери, айткан уаждерине караган убакыттарда мен өз басым саясий таяздыгын көрдүм. Бир асып кетип баткан жанагы билим дарлыгын, коом кайраткерлик деңгээлин дискуссия кезинде көрсөтө алган жок. Казакстанды умуткан сыяктуу тырнакчанын ичинде Ресей менен Кытай менен арабызды жаксартабыз деген чындыгында да бул биздин элге деген, биздин бийлигибизге деген ренишин билдирет деп ойлойм.
Саясаттануучу Толгунай Үмбөтәлиева болсо, Жээнбеков ушул тапта экс-президент Алмазбек Атамбаевке жылуу кабак көрсөткөнү менен мөөнөтүнүн аягына чейин андай болот дегенге болбойт деп үмүттөнүүдө.
Когда он выдвинул свою кандидатуру, согласно экспертным мнениям, 4-5% было поддержки у Жээнбекова.
Эксперттердин пикирине ылайык, ал киши талапкерлигин жылдырганда 4-5% эл колдочу. Бул абдан төмөн. Жыйынтыгында ал жеңүүчү болду. Бул адегенде Атамбаевдин эмгеги. Кайсы бир убакыт ичинде Жээнбеков анын баарын сөзсүз кайтарышы керек болот. Ошон үчүн анын учурдагы Атамбаевке карата сөздөрүн кандайдыр дипломатиялык ишара катары карайм. Бирок бул Жээнбеков андан ары да ушул саясатты карманат дегенди
билдирбейт.
Ал эми саясат таануучу Досум Сатпаев оор тандоодо турган Жээнбеков үчүн маселени чечүүдөгү бир нече варианттарды көрөт.
Сооронбай Жээнбеков сложная ситуация. С одной стороны, нужно сохранить политическое лицо внутри страны.
Жээнбеков азыр оор жагдайда турат. Бир жагынан өлкө ичинде саясий жүзүн сактап калуу аргасы, экинчи жагынан бул жагдайда аргасын таап чечүү. Мында бир нече варианттар бар. Бири Назарбаев менен жеке карым катнашын жакшыртууга тырышуу. Анткени Борбор Азияда мамлекет башчыларынын жеке мамилелери өтө маанилүү. Жада калса, постсоветтик чөлкөмдү бир ушундай. Экинчиси ортомчу катары Москваны арага тартуу аракети.
Учурда кыргыз казак чек арасындагы кырдаалдын чечилишин эки тараптан тең күткөндөр болууда. Биз дагы бир казак саясат талдоочусу Айдос Сарымды маекке тарттык. Айдос мырза, мына Кыргызстанда президент экинчи ирет демократиялуу жол менен алмашып отурат. Бул кантсе дагы чейрек кылым ичинде Борбор Азияда, адегенде Кыргызстанда болуп жатпайбы? Казакстандыктар муну кандай кабыл алууда?
Энди ар түрлүү Кыргызстандагы жагдайга мурун тек гана бир революция болуп атканда кызыгат элек. Азыр энди мына Атамбаевдин сөзүнөн кийин жалпы казакстандыктар жии кирип аткан болуу мүмкүн. Менин мына веб сайт жасайт жаңылык жүргүзөтүн азаматтарым айтат, соңку кездери соңку 2-3 айдын ичинде кыргыздын сайттарына Казакстандан киретин азаматтардын саны 40% артып отур деп. Бул ошо жагдайдын аркасында жалпы Кыргызстанга деген кызыгуучулук бар сыякты. Энди чет элдик үлкөн уюмдардын сөзүнө карасак, Кыргызстанда демократия эмес, консолидированный автократия деген баага берип атыр, мисалы үчүн Freedom House-тар, башкалар. Энди менимче энди бир керемет бир Казакстанга ыкпал этет эмесе башка болот дегенге өз басым сене коймойм. Өйткени Кыргызстандагы жагдай али бекип, аныкталып биткен жок. Элди көрөйүк, энди эгер парламенттик жүйөгө өтөтүн болсо, кеми 1-2 шайлоо өтүү керек. Сол 1-2 шайлоодон кийин белгилүү бир маданият калыпташуу керек. Сол кезде гана демократия бар немесе демократия жок деп айтууга болотун чыгар. Менин түшүнгөнүм, Атамбаев бийликтен кетип аткан жок. Атамбаев бийликте калгысы келип отур. Бирок ал процедураны сактай отуруп, мен аны кезинде айттым, мына Мексиканын жолуна көп уксап барат. Мексикада институциялык революциялык партия деген узак жылдар бою 70-80 жыл бою эл бийлеген. Оларда да алдындагы үлкен бир диктатордон кийин конституцияны өзгертсең кийин президенттик билет гана 6 жылга сайлайтын болгон. Калган уақытында сол президенттер алысып отқан, ал олардың кім болатынын, қалай сайланатынын сол партияның жетекшілері бір белгілі бір топ басқарып отырған. Енді менің түсінігімде, енді бізде егер мысалы үшін бір адам басқаратын авторитарлық жүйе болатын болса, сізде белгілі бір партия басқарып отыратын, яғни партиялық авторитаризм болатын сияқты.
Бірақ қаншадағы бізде атаандаштық, құрч атаандаштық негізінде шайлау өтпеді бе? Бұл дағы бір көрсеткіш та.
Сайлау ол процедура, иә? Бірақ енді елдің ішінде қазір Атамбаевқа қарсы сөз айтатын азаматтар түрмеде отыр. Текебаевтарды айтамын. Болашақта мысалы үшін сөз айта алатын, Атамбаевпен күресе алатын біраз азаматтар шетелде жүр. Осыдан кейін мысалы үшін әділ сайлау болды деп қалай айтуға болады? Немесе президенттің өзі сайлауға араласып тікелей өзі агитация жүргізіп, өзінің кандидатына қарсы түскен кандидаттарды шестерка деп, басқа деп мазақтап күні-түні осы үшін қазақофобия ұшықтырғаны, мысалы үшін менің ойымда ол демократиялық жағдай емес.
Эми кантсадагы шайлоонун жыйынтыгын бир эки талапкерден башкасы баардыгы таанып чыгарылбады. Мына бүгүн инаугурациясы өттү Жээнбековдун. Казакстан тарапта мына сиздер эмнени, кандай кадамдарды күтүп жатасыздар ал кишиден?
Сырткы саясатта айналып келген кезде ички саясатта болуп аткан жагдайдын жыйынтыгы гана. Элде кандай философия бар, элде кандай карым-катнаштар бар? Соның отражениесі ғой айтқан кезде. Сондықтан енді мен өз басым бұдан бір керемет жағы, енді мен бір ғана нәрсені күтіп едім Жээнбековтен. Өзі жеке дара Атамбаевқа тәуелсіз саясаткер ме, әлде Атамбаевтың айтқанынан шыға алмайтын саясаткер ме деген сұраққа жауап іздеп едім. Бірақ мысал үшін жаңа басшының сайлануы контрабанда мәселесін, басқа мәселені шешпейді. Қазақстан бәрібір оны талап етеді, яғни жаңа фитосанитарлық басқа да нормаларды орындамай Қырғызстан өзінің тауарын бұрынғыдай Қазақстанға алып келе алмайды. Ол анық нәрсе. Бірақ осы жолды жеңілдете алатын нәрсе ол екі жақтың келіссөздері, жаңа графиктер, жаңа келісімдер, солар керек. Ал егер жаңағыдай қарым-қатынас жалғаса беретін болса, онда жаңағы тауардың шекарадан өтуі, басқасы деген сияқты мәселелер қиындай береді, жапа шегетін, қиындық көретін қарапайым халық қана.
Албетте, мұны шешу керек, емі ұшу шешу үшін емнеден басташы керек деген ойыңыз бар сіздің?
Менің ойымша, осы бір екі аптаның ішінде Ресейге бармас бұрын Жээнбеков Қазақстанға келіп кету керек сияқты бейресми түрде. Сол кезден бәлкім президенттен әңгімелескеннен кейін мүмкін алдағы уақытта арнайылап ресми немесе жұмыс сапармен келейін деп отырмын. Соның уақытын келуі үшін, келісу үшін Қазақстан енді Орта Азиядағы ақсақал мемлекеттеріміздің бірі. Сіз енді қазір кезде Орта Азия президенттерінің дуайенісіз. Сол сізді мейраммен 1 декабр Қазақстанда үлкен мейрам президент күні деп аталады. Сонымен құттықтау үшін келіп кеттім. Қазір Ресейге сапар жасап жатырмын. Қазақстан қалай, Қырғызстан қалай болғанда да Қазақстанмен қарым-қатынас орнатуға мүдделі деген сияқты қарапайым ғана сөздерді айтуы, менің ойымша осы кезге дейін болған Атамбаев көтерген, Атамбаев шығатқан мәселенің жабылуына мүмкіндік ашатын еді. Және де Жээнбековтің жеке дара, тәуелсіз, өзіндік ойы, философиясы, өзіндік саясаты бар адам екенін көрсете алар еді. Бүгін маңыздысы осы. Біздің де жағдай солай. Біздің тауардың басым көпшілігі Ресей арқылы шығады. Біздің мысалы үшін президент Ресейге жиі баратыны, жиі кездесетіні ол бір-бірін жақсы көргендіктен емес. Ол амалсыздықтан. Егер мысалы үшін егер Қазақстан әлемге шығатын бөлек мысалы үшін жолы басқасы болатын болса, біз кедендік одаққа да басқасына да кірмес едік. Яғни рационалды, прагматичный саясат болу керек сияқты. Ондай болатын болса, жақсы болсын, жаман болсын, бәрімен келісуге мәжбүр боламыз. Путин болсын, Медведев болсын, ертең Ксения Собчак болсын, бәрібір кім болса да. Менің ойымша дәл осындай рационалды саясат Қырғызстанның саясатына, қырғызстандық қоғамдық пікіріне де енуі керек. Ал анда эмоциямен ойбай, біз Қазақстан көне халықпыз, біздің тарихымыз керемет екен, біз жаңағы біреудің басын шапқан екенбіз дейтінмен жүретін болсақ, онда ешқайда бармаймыз да. Әлі де мәселелер шешілмейді, қорды жинала береді, ол айналып келген кезде ешкімге пайда бермейді.
Бұл қазақстандық саясаттанушы Айдос Сарым менен маек болды. Қадырман Ұғарман, сіз Азаттықтың Борбор Азия апта ішінде беруісін ұғып жатасыз. Беруіні мен Али Тоқтақонов алып барудамын. Эми Өзбекстанга келели. Бул өлкөнүн борбордук бөлүгүндө жана Ташкент облусунда күч органдары диний ишеними боюнча адамдарды массалык түрдө камакка алып жатканы айтылууда. Ташкенттеги укук коргоочу Сурат Икрамов камакка алынгандардын саны 100 ашканын Азаттыктын өзбек кызматына билдирген. Лазат Жанбек кызы акыбалга кененирээк токтолот.
Ташкентте диний ишеними боюнча соттолгондордун кара тизмесиндеги адамдардын туугандарын камакка алуулар уланууда. Укук коргоочу Сурат Икрамов кармалгандардын саны 100 ашканын билдирүүдө. Ташкент облусунун Зангиата районунда акыркы 3 күндө 20 жаштан 60 жашка чейинки 80 адам кармалган, арасында аялдар дагы бар. Икрамовдун айтымында алардын жетөө азыр тергөө изоляторунда камакта.
Кече бизге ушул кабар келди.
Биздеги маалымат боюнча массалык камакка алуулар Чыназ жана Яңгыйөл райондорунда дагы жүрүүдө. Бирок бизде кармалгандардын жана суроктан кийин бошотулгандардын так саны жок. Туугандардын айтымында бул эки райондо 14 адам кармалган.
Өзбекстандын атайын кызматтарынын кандай себептерден улам адамдарды суракка алып, үйлөрүндө тинтүү жүргүзүп жатканы белгисиз бойдон. Азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандын ички иштер министрлигинен бул тууралуу маалымат ала албаган. Укук коргоочу Сурат Икрамов 16 ноябрдан бери күч органдары Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө деп шектелгендерди жана алардын туугандарын кармап жатканын айткан.
Алардын баардыгы Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө деп айыпталышкан. Бирок бирөөнүн дагы айыбы аныкталган эмес. Азыр тергөө изоляторунда 7 адам бар. Алардын 2 15 күнгө камакка алынган. Калгандардын тагдыры белгисиз. Адамдарды кандай себептен суракка алып, камап жатканы белгисиз. Чыназ менен Яңгыйөлдө кармалгандар күч органдары алардан Хизбут Тахрирге мүчөлүккө ант бердиңер беле деп сурап жатышканын айтышты.
Жаптырганда мен карап чыктым, асосан Хизбут Тахрирмына айыплашкан.
Өзбекстандагы укук коргоочулардын көз карандысыз тобунун маалыматы боюнча аларга 17 ноябрда аялдар кайрылып, 14 ноябрдан тарта милиция кызматкерлери үйлөргө кирип, тинтүү иштерин жүргүзүп, адамдарды кармап кетишкенин айтышкан. Алардын маалыматы боюнча кармалган адамдар тууралуу түзүлгөн протоколдордун көчүрмөсү берилген эмес. Ташкент облусундагы Зангиатин районунун жашоочусу Мушараф Кудайбердиева Өзбекстандагы көз карандысыз укук коргоочулардын тобуна жардам сурап кайрылгандардын бири. Ал 35 жаштагы уулу Оятулло Усманов менен бирге бир тууганы камакка алынганын билдирген.
Кары жукарыда азыр хамма ташкилотлор башкалар хаммасыда
алар эмне себептен кармалганын азыр кайда экенин билбейбиз. Аларды 16 ноябрда алып кетишкен. Мен президентке бизди актоо өтүнүчү менен кайрылам. Биздин жакындарыбызды бошотууга жардам берсин. Өлкө башчысы жакшы жакка өзгөрүүлөр тууралуу айтууда, бирок бул жакшылыктар биздин үй бүлөнү айланып өтүүдө.
Башка ургарып калганкы бул ушунака ишлеги.
Мушараф Кудайбердиева мурунтан диний экстремисттик уюмдарга мүчөлүккө айыпталып, 10 ашык тууганы азыр абакта жатканын айткан. Анын күйөөсү Фархот Усманов Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү катары белгилүү болгон. Ал 1999 жылы түрмөдө кыйноолордон каза тапкан. Ташкентте күч кызматкерлери тарабынан Дилдора Агзамованын 23 жаштагы уулу Насрулла менен чогуу кармалганы дагы айтылууда. Булардын агасы Файзулла Агзамов дин ишеними боюнча айыпталып 2001 жылдан бери абакта. 2014 жылы анын мөөнөтү дагы 16,5 жылга узартылган. Булардын тууганы Шүкүрулла Агзамов дагы дин ишеними боюнча камалып 2006 жылы кыйноолордон улам түрмөдө ооруканасында каза тапкан. Июнь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кара тизмеден күнөөсүз айыпталгандарды чыгарууну тапшырган. Август айында аталган тизмеден 16,000 киши чыгарылганы кабарланган. Биз туура жолдон тайып билбестиктен жана жашоодо тажрыйбанын жоктугунан адашып, деструктивдүү идеялар менен агымдардын таасирине кошулуп калгандарды туура жашоого кайтарууга чоң маани беребиз. Биз айкөлдүк көрсөтүп, мындай адамдарга кол сунбасак, алар эл безер болуп калышат, деген анда президент Мирзиёев. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Ушул тапта Орусияга бараткан ондогон борбор азиялыктар кыйын кезеңге турушат. 200 ашуун мигрант ноябрдын башында орус казак чек арасындагы Ак Сарайск бекетинде кармалган. Алардын кеминде 100 тажикстандыктар. Алардын 17 22 ноябрда кайра мекенине кайтарылган. Эмне себептен кармалышты жана кандай күн көрүштү? Элиза Кененбаеванын баянында.
Навруз Касымов орус казак чек арасындагы Орусияга караштуу Ак Сарай бекетинде 2 аптадан ашуун кармалган 100 ашуун тажик жарандарынын бири. Ал орус чек арачылары поезден түшүрүп салганда нес болуп эмне кылаарын билбей калганын айтат.
Мен дароо эле үйгө кантип жетем деп ойлодум. Акчам дагы жок эле. Ак Сарайда бизди сотко алып барышып, миграция мыйзамдарын бузган деп айыпташып, депортациялоо тууралуу чечим чыгарышты. Шарттар начар эле. Көптөр чай, нан менен жөн бактык.
Баруха сумнады уж нему.
Дейт Навроз. Тажик мигранттарынын айтымында темир жол бекетиндеги залга батпай көчөдө түнөгөндөрү да болгон. Тамагашты жанында акчасы барлардан карызга алып өзөк жалгашканын айтышат. Ачка дээрлик көчөдө калган мигранттарга Орусиядагы Тажикстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери жардамга келишкенин Ак Сарайда кармалгандардын бири Киомиддин Азизов айтты.
Бизди дипломаттар келип, ысык тамак жана түнөгөнгө жылуу жай менен камсыздашты. Мен өзүм соттон кийин 2000 рубль айыппул төлөдүм. Бир жумадан кийин гана кайтууга уруксат беришти.
Бул Тажикстандын жарандары Астрахан облусунун Красноярск райондук соту октябрь айында аларды Орусиядан депортациялоо чечимин чыгарган соң мекенине кайтып баратышкан. Москва Душанбе, Москва Худжанд багытындагы 3 поезддин 2-синен 6 ноябрга чейин орус чек арачылары жалпысынан 200
урматуу Арман Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктун саны бул ирет Ого Али Токтокунов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 ноябрь ишемби күнкү кечки уктуруулары аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.